Tepleyer Adatlyk Radiosu. Düýnüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın internet tahtan dolu öçürülen yağda yatarını, maskalarını kurallaştırmak boyunca Halkara Federasyası Türkmenistan'ın ayarların bedenlerine diyen gödökçülüğünü güçlendirenliğine ediyor. Türkmenistan'ın pahalçılık, tevipçilik kıymatları rava çalıyor ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olarla kelimen yoksun anına kurban tanış ediyorum. Aşgabatda Merkez Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanul Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlanyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar bolýan habar berýär. Türkmenistan oňyň bitaraplyk, parahatçylyk söýjülük, hoş niýetli goňşuçylyk we ödara wekwitli hyzmatdaşlyk görelgelerine esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu foruma gatnaşmak üçin Gadagystanyň, Gyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Forumun öňü sirasında Türkmenistanyň konstitusiýa binasynda gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde forumun dabaraly açylyşy boldy diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniýanyň esaslandyrjy Elon Musk'ın sözlerine göre Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda rus hakerleriniň köpçülüklüginiň kiber hüjümlerine sebäpkar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna rus uruşynyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina Abbasa tarapyndan iýerildi. Emma Musk'ın öz hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Aragatnaşın bu görünüşü Ukrayna koşullarının kıyınçılıklı aragatnaşık şertlerine öz ara havarlaşmalarını giyinden ulanlayar deyip havarda belleniyar. Havar tiristelerinin mağlumatına göre hakerler Emeli Hemra'nın özünü derle Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasına hücum ediptir. Emma ahir neticede bu hücumlar Ukrayna'nın özününe de Avrupa Birleşik yurtlarında hem münler çadımın internete girmek mümkünçülüğünü yitirmekine sebep bolly. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak ve ara gatnaşyk programma üpçünçülüğünü täzelemek işleri alınıp barlyar. Forbes'in dernewi bu hüjümin arkasında hakikatten hem Rusya'nın dron olmağının mümkünlüğünü görkezýär. Gürcistan'ın tutsoglukda oturan öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili sağlık becergisi üçin türmeden çıkarılıp Tbilisi'deki hususi lokmançılık edarasına geçirildi. Gürcistan'ın resmiler 12. mayda Saakashvili'nin bir neçe güne çeken gepleşiklerden son Gürcistan'ın paytahtındaki Vivamet klinikasına geçirilendiğini aýtdylar. Saakashvili'nin lukmanları öňkü prezidentin güýçli travmatik stresden we anoreksiýadan ejir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsoglukda 2 ýylyk ölen eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly näsagyň keselleriniň saplanmak üçin gysgaly we çyzyrymly neuropsikolog we fiziki bejerginiň berýärdigi baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru dönüğü becerge almak için dışarı yurda gönderilmeğine ruhsat verilmeğini talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxondaryo vilayetinin Sarı Asi etrafında sil suğunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan dışarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin mağlumatına göre akşam saat 4'te uğrağı Zohano Ovası'nda iki tane adam uluğulu kıyıska vakit yağın güyüşlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Sil suyu koyun vakıp yören çoponun hem üstünden geldi. Yönü çopon kaçıp kurtulmayı başardı deyip havarda ediliyor. İki ceset ve ulu Tupalan deryasından tapırlı. Cesetler birbirinden takminen 5 kilometre uzaklıkta yatan eken. Sevitte tevhiyyat vakçılığın neticelerini düzeltmek çareleri geçirliyor. Siz havarlar dinlediniz.